17 sati. Milan Bandić oslobođen krivnje za aferu štandovi.
Postupao je u skladu sa ovlastima koje je imao kao gradonačelnik.
Aktivistice pred saborom čitale stravična svjedočanstva iz hrvatskih bolnica. Vlada Andreja Plenkovića stigla do polovice mandata, vrijeme je za ocjene.
Ono što je moj cilj bio prije 2 godine, prvo da damo zemlji jedno vrijeme političke stabilnosti.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i njegovi su optuženici Ivica Lovrić i Zdenka Palac oslobođeni su krivnje za aferu štandovi u kojoj ih je USKOK optužio za pogodovanje udruzi U ime obitelji na štetu grada Zagreba.
Na Zagrebačkom županijskom sudu presudu je pojasnio sudac Zdravko Majerović.
Nije dokazano da bi prvo okrivljeni Milan Bandić kao službena osoba iskoristio svoj položaj i time drugoj osobi pribavio znatnu imovinsku korist, a kako bi ostvario svoj osobni politički interes.
Nedvojbeno je da je prikupljanje potpisa bilo politička manifestacija, ali gradonačelnik po statutu ima pravo prihvatiti pokroviteljstvo ako je manifestacija važna za grad Zagreb. Pokroviteljstvo može biti počasno, ali što je jako bitno za ovaj kazneni postupak je da može biti i financijsko. Gradonačelnik prihvaća pokroviteljstvo ako ocijeni da je važno za grad, a može i prihvatiti pokroviteljstvo na prijedlog udruge. Stoji između ostalog u obrazloženju presude.
Prvo okrivljeni Milan Bandić, postupajući kao gradonačelnik grada Zagreba, donoseći zaključak 19. rujna 2014. godine, postupao je u skladu sa ovlastima koje je imao kao gradonačelnik, a sam postupak donošenja tog zaključka proveden je u skladu s njihovim internim propisima, potpuno javno i transparentno.
Tužiteljstvo je Bandiću i suradniku, gradskom pročelniku Ivici Lovriću i voditeljici tržnica Zagreb Zdenki Palac stavljalo na teret da su udruzi U ime obitelji priskrbili nezakonitu korist od najmanje 308 tisuća kuna ustupajući im bez naknade štandove za prikupljanje referendumskih potpisa o promjeni izbornog zakona.
Pogrešna je tvrdnja državnog odvjetništva da to pokroviteljstvo ne obuhvaća financijsku potporu jer drugačije proizlazi iz ovlasti koje gradonačelnik ovog grada ima na temelju odluke o javnim priznanjima.
Zamjenik ravnateljice USKOK-a Sven Mišković očekivano nezadovoljan.
Stava smo da ovakvo obrazloženje nema utemeljenja u dokazima izvedenom na raspravi, pogotovo uzimajući u obzir činjenicu da niti jednom riječu nije obrazloženi rezultati posljednjih dokaznih radnji koji jasno pokazuju, odnosno prema stavu USKOK-a, o čemu se tu stvari radi. Naravno, nakon zaprimanja presude USKOK će uložiti žalbu.
Odvjetnici zagrebačkog gradonačelnika Ksenija Vržina i Krešimir Krsnik komentirali su presudu.
Kao što ste i vidjeli, tijekom postupka su bile 3 optužnice. Znači 3 puta su mijenjali i mislim to smo mi ukazali. I u završnoj riječi smatramo da nisu imali svoj određeni stav i da je to bio jednostavno očajnički potez. Što smo mi od početka tvrdili da je politički slučaj.
Drago mi je da je sud prekinuo ovu praksu koju smo istaknuli tijekom suđenja. Se pita svrhe i trošenja proračunskih sredstava vas građana.
A Bandić je uoči presude samo uvjereno ponavljao.
Pravda je spora, ali dostižna, a strpljen spašen. Biće vremena kad ja budem o tome počeo govoriti. Ja uvijek dođem tamo gdje me sud pozove, ja sam građanin Republike Hrvatske.
Bandićevi odvjetnici vjeruju da će u žalbi na presudu Vrhovni sud potvrditi odluku Županijskog suda i Bandića i pravomoćno osloboditi optužbi. Za medije servis Jurica Gašpar. Na Zagrebačkom županijskom sudu presudu je pojasnio sudac Zdravko Majerović.
Nije dokazano da bi prvo okrivljeni Milan Bandić kao službena osoba iskoristio svoj položaj i time drugoj osobi pribavio znatnu imovinsku korist, a kako bi ostvario svoj osobni politički interes.
Nedvojbeno je da je prikupljanje potpisa bilo politička manifestacija, ali gradonačelnik po statutu ima pravo prihvatiti pokroviteljstvo ako je manifestacija važna za grad Zagreb. Pokroviteljstvo može biti počasno, ali što je jako bitno za ovaj kazneni postupak je da može biti i financijsko. Gradonačelnik prihvaća pokroviteljstvo ako ocijeni da je važno za grad, a može i prihvatiti pokroviteljstvo na prijedlog udruge. Stoji između ostalog u obrazloženju presude.
Prvo okrivljeni Milan Bandić, postupajući kao gradonačelnik grada Zagreba, donoseći zaključak 19. rujna 2014. godine, postupao je u skladu sa ovlastima koje je imao kao gradonačelnik, a sam postupak donošenja tog zaključka proveden je u skladu s njihovim internim propisima, potpuno javno i transparentno.
Tužiteljstvo je Bandiću i suradniku, gradskom pročelniku Ivici Lovriću i voditeljici tržnica Zagreb Zdenki Palac stavljalo na teret da su udruzi U ime obitelji priskrbili nezakonitu korist od najmanje 308 tisuća kuna ustupajući im bez naknade štandove za prikupljanje referendumskih potpisa o promjeni izbornog zakona.
Pogrešna je tvrdnja državnog odvjetništva da to pokroviteljstvo ne obuhvaća financijsku potporu jer drugačije proizlazi iz ovlasti koje gradonačelnik ovog grada ima na temelju odluke o javnim priznanjima.
Zamjenik ravnateljice USKOK-a Sven Mišković očekivano nezadovoljan.
Stava smo da ovakvo obrazloženje nema utemeljenja u dokazima izvedenom na raspravi, pogotovo uzimajući u obzir činjenicu da niti jednom riječu nije obrazloženi rezultati posljednjih dokaznih radnji koji jasno pokazuju, odnosno prema stavu USKOK-a, o čemu se tu stvari radi. Naravno, nakon zaprimanja presude, USKOK će uložiti žalbu.
Odvjetnici zagrebačkog gradonačelnika Ksenija Vržina i Krešimir Krsnik komentirali su presudu.
Kao što ste i vidjeli, tijekom postupka su bile tri optužnice. Znači, tri puta su mijenjali i mislim to smo mi ukazali i u završnoj riječi. Smatramo da nisu imali svoj određeni stav i da je to bio jednostavno očajnički potez. Što smo mi od početka tvrdili da je politički slučaj.
Drago mi je da je sud prekinuo ovu praksu koju smo istaknuli tijekom suđenja. Se pita svrhe trošenja proračunskih sredstava vas građana.
A Bandić je uoči presude samouvjereno ponavljao.
Pravda je spora, dostižna, a strpljen spašen. Biće vremena kad ja budem o tome počeo govoriti. Ja uvijek dođem tamo gdje me sud pozove, ja sam građanin Republike Hrvatske.
Bandićevi odvjetnici vjeruju da će u žalbi na presudu Vrhovni sud potvrditi odluku Županijskog suda i Bandića i pravomoćno osloboditi optužbi. Za Medije servis Jurica Gašpar.
A donedavna saborska zastupnica HNS-a Marija Puh prešla je u saborski klub stranke Milana Bandića. Oporba ih oboje proziva za političku trgovinu. Tvrde da je zbog tog saborskog transfera zastupničin brat Milan Puh zaposlen bez javnog natječaja u ZET-u. Puh to negira i tvrdi da brat u ZET-u radi od davno, no Živi zid je najavio da će zbog ovog slučaja prijavu poslati Državnom odvjetništvu i Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.
Prozivke o spornom zapošljavanju koje se dovodi u vezu s Marijom Puh prvi je jutros iznio šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras.
Gle čuda, prije nekog vremena njezin brat je očito zaposlen u zagrebačkom električnom tramvaju ZET-u. Brat gospođe Puh je dobio ugovor na neodređeno vrijeme i zaposlen je bez javnog natječaja.
Puh sve demantira.
Moj brat je davnih dana zaposlen u ZET-u prije nego sam ja uopće upoznala gradonačelnika i porazgovarala s gradonačelnikom, tako da ne vidim apsolutno nikakav problem. Da li bi sad svi Zagorci trebali otići iz ZET-a zbog toga što se Zagorje na neki način stalo u stranu gradonačelnika?
A Milan Bandić na prozivke o političkoj trgovini odgovara.
Ne znam za političku trgovinu, ja ne trgujem ni s kim, pa ni sa Marijom Puh. Ja sam rekao kad smo se sreli, kad smo se počeli pregovore, što smo napravili i buduće pratite naš rad pa ćete vidjeti je li to dobro ili nije.
Nije dobro, tvrdi oporba. Iz Živog zida optužuju Bandića i Puh za trgovanje utjecajem, već danas zbog toga ih prijavljuju Državnom odvjetništvu i Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Ivan Vilibor Sinčić i Branimir Bunjac.
Ovo što se dešava u Hrvatskom saboru, posebno zadnjih mjeseci, da jedna stranka koja je ušla u sabor sa jednim zastupnikom naraste na 10 zastupnika i da mi možemo pratiti nedvojbeni trag da su svi ti zastupnici koji su prelazili klub Milana Bandića dobivali nekakve materijalne ustupke, dobitke i probitke.
To je nešto što je jednostavno odvratno, što treba zauvijek dokinuti iz hrvatskog političkog prostora. To treba sankcionirati, kažnjavati na sve moguće načine. Upravo zbog tih i takvih događanja je Hrvatska ovdje gdje se nalazi nakon 30 godina od samostalnosti.
Na Mariji Puh Bandić čini se neće stati.
Još će neki ljudi doći u klub Stranke rada i solidarnosti. Ja ne snubim nikoga, niko mene, još manje mene snube, ali šljakeri se prepoznaju.
Sve glasnije prozivke o političkoj korupciji u Bandićevom klubu koji podržava njegovu vladajuću većinu iz Brisela je komentirao i premijer.
Ne znam ja za takve optužbe. Gospodin Bandić ima svoju stranku i svoje aktivnosti, on nema nijekoj veze sa HDZ-om u tom pogledu, a ovo drugo pitajte njih.
Za prelaske u Bandićev klub SDP-ovka Sabina Glasovac odgovornim smatra upravo Plenkovića.
Neke stvari nisu slučajne, premijer se pravi da on radi svoj posao, neki drugi za njega odrađuju neki malo prljavije posao. Tako da to što izgledate briselski i evropski ne znači da se ne ponašate HDZ-ovski balkanski.
Za Medija servis Branimir Zekić.
Medija servis Vijesti Plus.
Stožer za obranu 3. maja pozvao je sve dobavljače i kooperante kojima Riječko brodogradilište duguje da deblokiraju račun 3. maja na jedan dan. Naime, 23. listopada istječe 60-dnevno razdoblje neprekidne blokade računa, nakon čega bi uslijedio stečaj ili likvidacija. A ministar gospodarstva Darko Horvat ponovio je da je za spas brodogradilišta Uljanik potreban investitor. S druge strane, predsjednik uprave Gianni Rosanda kaže da ga baš i nema na vidiku.
I Uljanik i 3. maj moraju dobiti vjerodostojne partnere s kojima će nastaviti brodograđevnu industriju i u Rijeci i u Pulu. Oni su tu, s njima se razgovara, vrlo je jasna filozofija, vrlo su jasni modeli dokapitalizacije, odnosno restrukturiranja. Nitko tko želi ući u bilo kakav partnerski odnos ne želi plaćati stare i tuđe dugove.
Investitori iz Ukrajine su bili kod nas u posjetu, tehnički posjet, oni su pregledali oba brodogradilišta u tehničkom smislu, šta mogu, koji su potencijali i tako dalje. Do danas, osim posjeta, mi nažalost imamo jednu opciju, valjda.
Ja sam danas dobio obećanje da ću do kraja radnog dana u digitalnoj formi dobiti novi plan, ne samo za 3. maj, za cijelu Uljanik grupu.
Mirovinska reforma koja je danas uvrštena u dnevni red u Saboru ujedinila je sindikaliste, ali i oporbu. Podršku za sutra zakazan prosvjed u organizaciji sindikata posljednjih dana izrazio je niz saborskih zastupnika. Resorni ministar Marko Pavić svo to vrijeme tvrdi reforma će omogućiti povećanje mirovina i dugoročnu financijsku održivost.
Dan uoči prosvjeda protiv mirovinske reforme predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić rekao je da podržava svaki oblik demokratskog izjašnjavanja, ali...
Čudno mi je primjerice da sindikati nisu organizirali prosvjede onda kada je SDP-ova vlada uvela taj cenzus, odnosno utvrdila da je 67 godina života potrebno ispuniti da bi se otišlo u mirovinu.
Istaknuo je da u starosnu mirovinu sa 67 godina idu samo oni koji nisu prikupili 41 godinu radnog staža, a da oni koji jesu u punu mirovinu mogu i u 61. A upravo je starosni cenzus jedna od promjena koje su izazvale najviše kritika. Opleo je danas po vladi i HDZ-u SDP-ovac Gordan Maras koji za reformu kaže da
ide kontra hrvatskih građana, gdje se ubrzava odlazak u mirovinu za 4 godine, odnosno ono što je sada na snazi. Pozivamo sve građane grada Zagreba i oni koji su u blizini da sutra dođu na prosvjed protiv mirovinske reforme u 12 sati na Europskom trgu zbog toga što se HDZ-u i ovoj katastrofalnoj mirovinskoj reformi i svemu onome što se događa oko toga konačno mora reći dosta.
Podršku sutrašnjem prosvjedu koji organiziraju sindikati jučer je izrazio šef SDP-a Davor Bernardić, a danas je isto učinio i mostovac Miro Bulj, ali dodaje sindikati kasne.
Sindikat se trebao davno dok još bilo radništva i radnika, raditi u interesu radnika i radništva, pozivati na solidarnost, a u biti sindikat se sjeti, ali uvijek je kasno, ali uglavnom podržajem.
Na upit trebamo li uistinu raditi do 67. godine, Stjepan Čura iz HNS-a kaže kako je to pitanje već bilo aktualno kada je SDP donio zakon prema kojem bi se prag za starosnu mirovinu podigao na 67, ali nakon 2038. godine. Ovom reformom se to samo ubrzalo, kaže, no dodaje drugačije bi se u HNS-u postavili prema odlasku u prijevremenu mirovinu.
Jer apsolutno neko koji je odradio 40 godina bez obzira na godine života ima pravo na punu mirovinu i ja mislim da one koji želimo potaknuti da ostanu duže na tržištu rada trebamo nagraditi, a ne kažnjavati.
Podsjetimo, upravo je povećana penalizacija odlaska u prijevremenu mirovinu jedna od važnijih promjena koje ova reforma donosi, a koju je resorni ministar Marko Pavić jučer u Rovinju ponovno hvalio.
Isplata mirovina je neupitna i mirovine će samo rast, rasle su 6,39% u prve dvije godine i rašće i dalje.
Prosvjed protiv reforme koja je izazvala lavinu kritika zakazan je za sutra u podne na Europskom trgu u Zagrebu. Za Medija Servis Katarina Škaro.
Aktivistice iz udruge Roda pred Saborom su čitale stravična svjedočanstva žena iz hrvatskih bolnica. Ističu da unatoč stotinama mučnih priča iz zdravstvenih institucija, konkretnih mjera koje bi nešto promijenile nema. Branka Mrzić-Jagatić iz udruge Roda.
Tražimo hitno donošenje akcijskog plana koji će donijeti konkretne korake za unapređenje takvog sustava gdje se poštuju žene, njihovo dostojanstvo i gdje one imaju pravo suodlučivanja za postupke koji se nad njima provode.
Svjedočanstva su sakupljena u akciji Prekinimo šutnju. Evo samo malog dijela.
Ginekolog koji me pregledao je bio Ljutko Pas jer je krenuo iz smjene kući i nedjelja je. Seli me u drugu sobu na ultrazvuk i dere se na mene jer sam se probala obući, pa hodam po hodniku gola, bosa, uplašena i krvareći.
Na internetskim stranicama Ministarstva uprave objavljeno je kako se predstavnicima građanske inicijative Narod odlučuje i Istina o Istanbulskoj omogućuje uvid u potpise birača koji su proglašeni neispravnim. Građanske inicijative mogu odrediti do 10 predstavnika po referendumskom pitanju radi ostvarivanja uvida. A iz građanske inicijative Narod odlučuje poslali su dopis Ministarstvu uprave u kojemu od ministra Kuščevića traže kategorizaciju 30.000 potpisa koje nije priznao. Ističu da su inicijative Narod odlučuje i Istina o Istanbulskoj različite i odvojene inicijative, te stoga nije prihvatljivo da je Ministarstvo uprave izradilo jedno zajedničko izvješće u kojem međusobno miješa dvije zasebne referendumske inicijative. Dodaju da to ostavlja jak dojam pokušaja manipulacije.
Media servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković stigao je do polovice svog mandata. U dvije godine promijenio je dio koalicijskih partnera, ostao bez nekoliko ministara, doveo nova imena u vladu ili preslagao postojeće, otkrivene su brojne afere, a oporba po običaju opetovano glasno traži izbore. Nije riješeno ni jedno otvoreno pitanje sa susjedima, ali premijer je zadovoljan.
Na drugu godišnjicu vlade Andreja Plenkovića oporba, za koju se sve više veže epitet nepostojeća, i dalje vidi samo negativne strane rada. Na upit što je vlada napravila u dvije godine, Mostovac Miro Bulj za Media Servis je rekao:
što se tiče hrvatskog naroda, ništa. Najviše dodvoravanje, znači, rekao sam, slugansko europskim činovnicima, jer jednostavno njihov je interes Europska unija, Hrvatska njima apsolutno ovoj vladi ništa ne znači.
Čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić tvrdi, najveći problem je krnja većina, pa Plenković najviše mora brinuti za ruke. A lijepih riječi nije imao ni šef SDP-a Davor Bernardić.
On je tu vjerojatno do europskih izbora, nakon toga će se vjerojatno povući na neki rezervni položaj, baš njega briga i stanje u Hrvatskoj kako žive hrvatski građani. Ako bi trebalo ocijeniti vladu ocjenom od 1 do 10, ja bi dao 1.
Vidjeli smo dvije godine nečinjenja, dvije godine anemičnosti, dvije godine afera, dvije godine neodgovornosti i nažalost dvije godine bez ikakve reforme i dvije godine političke korupcije koje Plenković pod svaku cijenu pokušava kupovinom ruku u Saboru, tako što ga podržavaju i mnogi optuženici za kaznena djela održavati svoj premijerski stolac. Dobro, pa ima, da, Hrvatska je postala viceprvak svijeta u nogometu.
Nakon Mosta spomenutim šopingom u vladu je ušao HNS, čiji zastupnik Milorad Batinić ima pozitivnih riječi.
Smo godinu i 4 mjeseca u vladi. Odluka ulaska u vladu Andreja Plenkovića nije za nas u HNS-u bila jednostavna, međutim mislim da smo opravdali naš ulazak onim rezultatima, onim reformama koje isporučujemo hrvatskim građanima. Znači, obrazovna reforma, subvencionirani stambeni krediti, postgradnja se nastavlja.
HDZ-ovac Branko Bačić očekivano nastavio je hvalospjev i rekao da je ova vlada napravila
jako puno na poboljšanju životnog standarda hrvatskih građana. Bitni makroekonomski pokazatelji koji govore da u Hrvatskoj raste bruto društveni proizvod, da je nikad manja stopa nezaposlenosti. Svjedočimo rasterećenju poreznih obveza, a da u isto vrijeme imamo nezabilježen do sada u modernoj hrvatskoj državi suficit državnom proračunu.
Kad je u pitanju vanjska politika, iako nijedno otvoreno pitanje sa susjedima nije riješeno, premijer Plenković je zadovoljan.
Mislim da smo imali zaista brojne aktivnosti. Evo, Hrvatska trenutno predsjeda s dvije organizacije i Vijećem Europe i sa Srednjoeuropskom inicijativom. Mislim da smo se kvalitetno pozicionirali na razini Europskog vijeća. Mislim da je to najbolji put zemlje, otprilike naše veličine. Tu čovjek mora imati dobar osjećaj, razumjeti kako se pozicionirati. S te strane sam zadovoljan. Što se tiče otvorenih pitanja sa susjedima, ona su sva naslijeđena i brojna.
Dodajmo i da je vlada preživjela nekoliko kriza, poput one u Agrokoru. No Plenković u posljednje vrijeme muke zadaje vlastita stranka, više nego oporba, koja je više puta tražila opoziv ministara, zazivala prijevremene izbore i sve po običaju uzalud. Za Media Servis, Andreja Barać.
Premijer Plenković i danas je iz Brisela komentirao protekle dvije godine mandata, a pogledao je i u budućnost.
Ono što je moj cilj bio prije dvije godine, prvo da damo zemlji jedno vrijeme političke stabilnosti. Koliko god ljudi napadali tu ideju, oni koji malo bolje razumiju što ona u biti podrazumijeva, to nikako ne podrazumijeva ovo što se nastoji nekada reći da je to status quo, naprotiv. Pa ono što bi ja volio da malo ozračje u društvu popravimo, da bude više uključivo, ne samo u smislu socijalne uključenosti, nego uopće kulture dijaloga, tolerancije, da bude malo više uvažavanja međusobnoga. Naravno da to ne može samo vlada, to je posao svih aktera. Pripremat ćemo se za najveći vanjsko-politički izazov, a to je predsjedanje ovom tu institucijom u prvoj polovici 2020.
Inače, predsjednik vlade Andrej Plenković posljednji dan boravi u Briselu. Tijekom posjeta održao je radni sastanak o Brexitu, migracijama i unutarnjoj sigurnosti Europe, a danas je sudjelovao na sastanku na vrhu Azija-Europa, čija je tema bila bolja povezana europskih i azijskih zemalja. Nastavlja se i slučaj nestanka i navodnog ubojstva saudijskog novinara. Turske vlasti provode istragu, dok iz Saudijske Arabije negiraju svaku upletenost. Pregled vijesti iz svijeta pripremio je Milan Pavičić.
Premijer Andrej Plenković u Briselu se osvrnuo na kritike predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Zvizdića, kojeg su zasmetale Plenkovićeve izjave protekla dva dana o općim izborima u BiH. Zvizdić je Plenkovića optužio da se upliće u unutarnje poslove BiH. Plenković je naglasio da je to ozbiljno pitanje za Hrvatsku i treba o tome obavijestiti međunarodnu zajednicu, jer mnogi to ne razumiju. Istaknuo je da nije intervenirao zbog neke nezakonitosti, nego
u smislu ozbiljnog krupnog političkog problema, gdje se s obzirom na takav neodgovarajući pravni okvir može izigrati politička volja jednog konstitutivnog naroda. Mislim, ta jednakost se mora reflektirati u instituciju.
Turske vlasti pretražuju okolicu saudijskog konzulata u Istanbulu u potrazi za tijelom navodno ubijenog novinara Džamala Hašogđija. Saudijske vlasti negiraju povezanost s nestankom njihovog žestokog kritičara, ali u njihovu nevinost mnogi sumnjaju. Turske vlasti su nedavno objavile da imaju video snimke novinarovog ubojstva koje nisu podijelili ni s kim, te da čekaju završetak istrage. Američki predsjednik Donald Trump, za kojeg mnogi misle da štiti saudijske saveznike, New York Times je poručio da je uvjeren u Šokđijevu smrti i najavio oštre kazne odgovornima. Njegov ministar financija odustao je od sudjelovanja na nadolazećoj investicijskoj konferenciji u Rijadu. S konferencije su se povukli i drugi svjetski ministri financija, kao i brojne kompanije. Slučaj je odjeknuo i u Saudijskoj Arabiji. U razrješavanje situacije uključio se i kralj Salman, koji vođenje zemlje uglavnom prepušta svom sinu, prestolonasljedniku, za kojeg se smatra da je naredio novinarovo ubojstvo.
Sport.
Nakon reprezentativne stanke vraćamo se uzbuđenjima na domaćim travnjacima. 11. kolo prve HNL otvorit će u 18 sati u Zaprešiću Inter i Rijeka. Biće to ujedno i trenerska premijera za Igora Bišćana na klupi gostiju.
Ja se nadam i vjerujem da će moja momčad biti dovoljno odvažna i odlučna da prekine ovaj, nam reći, negativan niz loših rezultata.
Sutra se sastaju Rudeš i Osijek, te Istra i Dinamo. Strateg hrvatskog prvaka i vodeće momčadi prvenstva Nenad Bjelica zrači optimizmom u susret nastavku natjecanja.
Vjerujemo da će naša momčad uspjet pokazati da je bolja momčad na terenu i da ćemo se vratiti u Zagreb sa tri boda. Istra je u nekoliko utakmica pokazala da je ozbiljna momčad protiv Rudeša, protiv Rijeke u Rijeci, tako da ćemo morati biti od prve do zadnje minute koncentrirani ako želimo pobijediti utakmicu.
U nedjelju igraju Slaven Belupo i Gorica, te Lokomotiva i Hajduk. Bijeli trenutno drže sedmu poziciju na ljestvici, a momčad Skajzerica ima čak 8 bodova više. Trener Splićana Zoran Vulić.
Još jedan put govorim, ja se nikad nisam puno opterećivao s protivnikom, jednostavno sam smatrao da će oni biti dobri koliko i mi dopustimo da budu dobri.
Niko Kovač ostaje trener Bayerna, poručili su to čelnici bavarskog giganta. Na izvanrednoj konferenciji za novinare javnosti su se obratila tri glavna čovjeka Bayerna, Rummenigge, Hennes i Salihamidžić. Osim što su podržali bivšeg hrvatskog izbornika, odlučili su stati i uz igrače koje se kritizira. Istaknuli su kako su sramotni medijski napadi na klub, ali i reprezentaciju. Jasno su dali do znanja novinarima, nastavili pisati laži da će podići tužbe. Slijede dvije rukometne vijesti. Halil Jaganac novi je igrač rukometnog kluba Nekse. Našićani su potvrdili kako su potpisali četverogodišnji ugovor s lijevim bekom hrvatske reprezentacije. 20-godišnji Jaganac u Nekse je stigao iz skopskog Metalurga, a ranije je igrao i za PSG. Bio je i najbolji strelac prošlogodišnje sezone Seha Lige. Šok za francuski rukomet. Nikola Karabatić mora na operaciju lijevog stopala i neće moći nastupiti za galske pjetlove na predstojećem svjetskom prvenstvu, kojem su domaćini Njemačka i Danska u siječnju 2019. Zlatna medalja sigurno putuje u Europu. Na svjetskom prvenstvu za odbojkašice u Japanu finalni ogled igrat će Italija i Srbija. U Osaki je u prvom polufinalu Srbija svladala Nizozemsku 3-1, a u drugom Italija je bila bolja od Kine s 3-2. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Bandići su optuženici nepravomoćno oslobođeni krivnje u slučaju Štandovi.
Slušali ste Vijesti Plus medija servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.